գլուխ 4-րդ, մազ 4-րդ։
Օզիրիսում պորնիկներն արդեն սպասում էին, թեև այդ հաստատության բժիշկը պաշտոնական կերպով կանոնավոր ստուգում էր նրանց, այնուամենայնիվ Տիրուհին դրանով չէր բավարարվում։ Նա չէր կարող հանդուրժել, որ մեկնում է իր հաստատությունում վարակվի, այդ պատճառով էլ Վեբերի հետ պայմաններ կապել, որպեսի աղջիկները յուրաքանչյուր 5 շաբթի մի անգամ ևս մասնավոր կերպով ստուգվեին։ Ռավիկը երբեմն այդ օրերին փոխարինում էր Վեբերին։ Տիրուհին առաջին հարկում բժշկական ստուգումների համար կահավորված մի սենյակ էր առանձնացրել։ Նա ասաման հպարտ էր, որ ավելի քան մի տարի իր հաճախորդներից և ոչ մեկը որևէ վարակ այդ հաստատությունից դուրս չէր բերել։ Դրա փոխարեն, հակառակ աղջիկների ամեն տեսակ զգուշություններին, հաճախորդներից 17 հոգի իրենք էին վեներական հիվանդություններով վարակել աղջիկներին։ Ռոլանդեն, վերակացուն, Ռավիկի համար մի շիշ բրենդի բերեց և մի բաժակ։
«Իմ կարծիքով մարդան վարակվել է», ասաց նա։
«Շատ լավ, ես կստուգեմ»։
«Երեկ ես նրան թույլ չտվի, որ աշխատի. Իհարկե նա չի խոստովանում, բայց սպիտակ եղենը»։
«Լավ, Ռոլանդը»։ Աղջիկները հերթով մեկը մյուսի հետևից շապկանց ներս էին մտնում։ Ռավիկը համարյա բոլորին էլ ճանաչում էր, անծանոթ էին միայն երկուսը, դրանք նոր աղջիկներ էին։
«Ինձ կարող եք չստուգել, բժիշկ», ասաց Լեոնիեն, շիկահեր գասկոնուհին։
«Ինչու»։
«Հաճախորդներ չեն եղել ամբողջ շաբաթը»։
«Իսկ Տիրուհին ինչպես է վերաբերվում դրան»։
«Ինչպես պետք է վերաբերվի, ես բավական շամպայն եմ սաղացրել, ամեն երեկո 7 շիշ»։ «Տուլուսցի երեք առևտրականներ էին, ամուսնացած, երեքն էլ ուզում էին, բայց քաշվում էին իրարից, ամեն մեկն իր հերթին վախենում էր, որ եթե ինքն ինձ հետ լինի, մյուսները տանը կսկսեն այդ մասին խոսել, դրա համար էլ իրենց լակելու էին տալիս, ամեն մեկը կարծում էր, թե ինքը չի հարբի»։
Լեոնիեն ծիծաղեց ու ծուլորեն քորեց իրեն։
«Իսկ նա ով չէր հարբում, չէր կարողանում այլևս տեղից կանգնել»։
«Շատ լավ, բայց միևնույն է, ես քեզ պետք է ստուգեմ»։
«Ոնց ուզում եք, դուք սիգարետ չունեք, բժիշկ»։
«Ունեմ, ահա, վերցրու»։ Ռավիկը վերցրեց քսուկը և ներկեց, հետո առարկայական ապակին դրեց միկրոսկոպի տակ։
«Գիտեք ինձ համար ինչն է անհասկանալի»,
ասաց Լեոնիեն, երբ Ռավիկը ստուգում էր նրան։
«Ինչը»։
«Այն, որ այս բոլորն անելուց հետո չեք զզվում կանանցից»։
«Ճիշտն ասած, դա ինձ համար էլ է անհասկանալի»։ «Դու ազատ ես, բան չկա»։
«Ում հերթն է»։
«Մարթայի»։
Մարթան գունատ, բարալիկ և խարտյաշ մի աղջիկ էր։ Նա նման էր Բոտիչելյան հրեշտակներին, սակայն խոսում էր Ռյու Բլոնդելի բարբարով։
«Ես վարակված չեմ, բժիշկ»։
«Հիանալի է, հիմա կտեսնենք»։
«Իսկապես ես ոչ մի վարակ չունեմ»։
«Ավելի լավ»։ Ռոլանդեն հանկարծ կանգնեց սենյակի մեջտեղում։ Նա հայացքը գցեց Մարթայի վրա։ Աղջիկը լռեց և անհանգիստ նայեց Ռավիկին։ Ռավիկն սկսեց ստուգել նրան ինչպես պետքն է։
«Ձեզ ասում եմ, որ վարակված չեմ, բժիշկ, դու գիտեք, որ ես զգույշ եմ»։
Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Աղջիկը շարունակում էր խոսել, հետո կմկմաց, մի պահ կանգ առավ ու նորից շարունակեց։ Ռավիկը վերցրեց քսուկը և ստուգեց։ «Դու վարակված ես, Մարթա», ասաց նա։
«Ինչ»։
Նա տեղից վերցատկեց։
«Դա ճիշտ չէ»։
«Ճիշտ է»։ Նա նայեց Ռավիկին, հետո հանկարծ պորտկաց ու սկսեց անեցքների ու հայհոյանքների հեղեղ տեղալ։
«Այդ անասունը, այդ կեղտոտ խոզը, ախր ես չէի ուզում հավատալ այդ կեղտոտ անասունին, ասում էր ուսանող է, այն էլ բժշկական ինստիտուտի ուսանող, այդ տխմարը»։
«Քեզով էր ասում անզգույշ լինես»։
«Ես զգույշ է, բայց ամեն ինչ շատ արագ կատարվեց, մանավանդ որ ինքն էլ իրեն բժշկական ինստիտուտի ուսանողի պես էր պահում»։
Ռավիկը գլուխը տմտմբացրեց։ «Սովորական հին պատմություն է. բժշկական ինստիտուտի ուսանող է եղել, որը վարակվել է տրիպերով և որոշել ինքն իրեն բուժել. ապա երկու շաբաթից հետո, առանց ստուգվելու, իրեն արդեն առողջացած է համարել»։
«Սա ինչքան է տևելու, բժիշկ»։
«Վեց շաբաթ», ասաց Ռավիկը, թեև գիտեր, որ ավելի երկար է տևելու։
«Վեց շաբաթ, վեց շաբաթ առանց վաստակի, հիվանդանոցում, ես հիվանդանոցում պետք է բուժվեմ»։
«Տեսնենք»։ «Գուցե հնարավոր լինի բուժման մի մասն էլ հետագայում տան անցկացնել, եթե դու խոսք տաս, որ»։
«Ես խոստանում եմ ամեն ինչ, միայն թե ոչ հիվանդանոցում»։
«Սկզբում դու պետք է այնտեղ պարկես, ուրիշ կերպ լինել չի կարող»։ Աղջիկը նայեց Ռավիկին։ Հիվանդանոցից բոլոր պորնոկուհիները սարսափում էին։ Հսկողությունն այնտեղ շատ խիստ էր, բայց այլ կերպ հնարավոր չէր։ Տանը բուժվելիս, հակառակ տված ամեն տեսակի խոստումներին, նրանք մի երկու օրից հետո, ինչպես էլ ուզում են լինի, թաքուն դուրս էին գալիս իրենց համար հաճախորդներ փնտրելու և հրապուրելու նրանց, որպեսի կարողանան մի բան վաստակել։ «Հիվանդանոցի համար տիրուհին կվճարի», ասաց Ռավիկը։
«Բայց ես վեց շաբաթ ես ոնց մնամ առանց վաստակի, մանավանդ որ ապառիկ մի սևագորշ աղվեսի մորթի եմ գնել, եթե ես ճիշտ ժամանակին ամսական հասանելիք վճարը չտամ, ուրեմն մուծումներս իրենց ուժը կկորցնեն»։
Նա սկսեց լաց լինել։
«Արի Մարթա»,
ասաց Ռոլանդեն։
«Դուք այլևս ինձ հետ չեք ընդունի, ես դա գիտեմ»։
Մարթան սկսեց ավելի ուժեղ հեկեկալ։
«Դրանից հետո դուք ինձ այլևս չեք վերցնի, դուք երբեք այդ բանը չեք անի, ուրեմն ես պետք է փողոցներում քարշ գամ, և այս բոլորը այդ քոսոտ շան պատճառով»։
«Մենք էլի քեզ կվերցնենք, դու լավ աշխատող ես,
հաճախորդները քեզ սիրում են»։ «Ճիշտ եք ասում»,
Մարթան վեր բարձրացրեց աչքերը։
«Իհարկե, դե արի»։
Մարթան Ռոլանդեի հետ դուրս եկավ։ Ռավիկը նայեց նրա հետևից։ Նա գիտեր, որ Մարթային այլևս ետ չեն ընդունի։ Տիրուհին չափազանց զգույշ կիներ դրա համար։ Մարթայի հետագա կյանքը անցնելու էր կամ Ռյու Բլոնդելի վրա գտնվող էժանագին պոռնկատներում, կամ փողոցներում, իսկ հետո կոկային, հիվանդանոց, ծաղիկ կամ սիգարետ վաճառել, և կամ էլ, եթե բախտը բերի, մի սուտինյոր, որը նրան կծեծեր, կօգտագործեր և վերջի վերջո մի օր դուրս կշպրտեր։